مسلحتدir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün işdən sonra proqramında müəllimlərin güzəranı haqqında danışacağıq. Xaricdə və Azərbaycanda müəllim güzəranı necədir? Təhsil nazirinin dünyanın hər yerində müəllimlər pis yaşayır fikri nə dərəcədə özünü doğruldur? Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli, 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev, Azərbaycan Təhsil Şurasının sədri Əjdər Ağay və xaricdə müəllim işləmiş Vurğun Əyyubla söhbət edəcək bu mövzuda. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz əskər ölümləridir. Əskər ölümləri 2012-dən 2013-ə. Doktrina jurnalistlərinin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Cəsur Sümərinli ilə idi söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli. Hər vaxtınız xeyir, Məlahət xanım.
Hər vaxtınız
xeyir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev bizimlədir. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Azərbaycan Təhsil Şurasının sədri Əjdər Ağayev qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir, Əjdər bəy. Və az sonra telefon xəttində Vurğun Əyyubla da əlaqəmiz olacaq, telefon rabitəmiz olacaq və onunla xaricdə və Azərbaycanda müəllimlərin güzəranı haqqında onun təcrübəsindən doğan bilgiləri almağa çalışacaq. Və əslində, mövzu hardan irəli gəldi? Bugün qəzetlər Təhsil Nazirinin müsahibəsini yayıblar və müsahibədə Təhsil Naziri müəllimlərin güzəranı haqqında maraqlı fikirlər söyləyib. Dünyanın heç bir ölkəsində müəllimlər yüksək səviyyədə yaşayan təbəqə deyil. Hər yerdə ortadan aşağı səviyyədə yaşayırlar. Finlandiyanın bir neçə ölkənin çıxmaq şərti ilə müəllimlərin həyat səviyyəsi hər yerdə aşağıdır. Belə bir fikir söyləyib və o belə bir fikirdə söyləyib ki, normal stajı olan müəllim hardasa 350 manata yaxın maaş alır. Stavka yarım dərs deyən müəllimin əmək haqqı 330-350 manat arasındadır. Saat hesabı işləyən müəllimin az maaş alması mümkündür. Yəni, Təhsil Naziri müəllimlərin maaşı ilə bağlı tənqidlərə verdiyi cavab bu olub. Maraqlıdır, müəllimlər nə düşünür bu barədə? Məlahət xanım, sizdən başlayaq.
Axşamınız xeyir. Demək, müəllimlərin yaşayış vəziyyəti doğrudan da bu günləri bizim bazar iqtisadiyyatının inkişafı ilə müqayisə eləsək, çox aşağı səviyyədədir. Yəni, əgər desək ki, bir insanın yaşaması, yəni onun bazara götürdüyü səbətin qiyməti 120-130 manata başa gəlirsə, bayaq sadaladığınız o 250 manatla 330 manat arası olan əmək haqqı sözsüz ki, onun təmin edə bilmir.
Əslində, nazir deyir ki, 350 manat alır müəllim.
Bilirsiniz, onu hər kəs üçün söyləmək olmaz. Yəni, stajı çox yüksək olan müəllim, məsələn, mən özümü götürüm, 15 saat dərsim var və stajım da kifayət qədərdir. 30 ildən artıqdır. Əmək haqqım 230 manatdır 15 saada. Yəni stavka yarım olanda bu hardasa 280-290 manat pul eləyir. Hələ baxmayaraq ki mən liseydə işləyirəm, oradan 15% gəlir. Yəni ki o var. Ancaq adi orta məktəblərdə bu heç də belə deyildir. Və əgər yenə də deyirəm bazar zənbilinin qiymətləri ilə müqayisədə sözsüz ki müəllimlərin əmək haqqı olduqca aşağıdır. Çünki müəllim təkcə özündən ibarət və təkcə yeyib içməklə məşğul deyil ki, bunun istirahəti var, bunun geyimi var, bunun demək metodik vəsaiti alması var, kitab alması var. Yəni digər xərclər də bura daxildir, kommunal xərcləri var. Bütün bunları götürəndə sözsüz ki, bugünkü durum, yəni bugün müəllimlərə verilən əmək haqqı dəfələrlə aşağıdır və bu baxımdan da görürsünüz ki bizim məktəblərdə həmin o neqativ hallar baş alıb gedir və müəllimin gözü valideynin cibində, şagirdin əlində olur. Bu ancaq oradan gələn bir səbəbdir. Çünki bizim apardığımız anket sorğuları da bunu göstərir. Əmək haqqının az olması ehtiyac baxımından, ehtiyacdan irəli gələn bütün bu hədiyələrin qəbulu, bəxşişlərin qəbulu, əgər bunu biz belə adlandırsaq, oradan irəli gələn bir məsələdir bunlar hamısı.
Əjdər bəy, siz nə fikirləşirsiniz?
Mən əlbəttə Məlahət xanımın fikirləri ilə razıyam ki, Azərbaycanda orta məktəb müəllimlərinin əmək haqqı bazarın tələbatını ödəmir. Bu bir yana. Digər tərəfdən enerji yolları var. Nə bilim, kirayədə yaşayanlarımız var. Təhsil haqqı verənlər var. O qədər pul tələb olunan yerlər var ki, bir əmək haqqı ilə nə eləmək olar? Özü də əmək haqqı doğrudan da laf olsun 350 manat, laf olsun 400 manat. Yenə ödəmir. Buna görə də xatırlayıram, biz təhsil qanunu hazırlayanda, bu sonuncunu yox, ondan qabaq ki, qanunu hazırlayanda belə bir təklif irəli sürüldü ki, müəllimin geyimi, iş geyimi, onun ən mədəni geyimidir. Həkim xalatını giyir işdə, fəhlə-fəhlə paltarını giyir, elə deyilmi? Aktyor gedir, yenə aktyor paltarını giyir. Bəs müəllim neyinir? Müəllim normal, qəşəng, bir təzə geyimlə işə çıxmalıdır, görünməlidir. Bunun özü haqq verir ki, müəllimlərə haradasa güdəşlər olsun. Məsələn, qanunda belə bir, o söhbətdən doğa, məsələn, deyirəm, burada göstərildi ki, unutmuşam, ildə bir dəfə mi, iki ildə bir dəfə, ya beş ildə bir dəfə, onu unutmuşam. Deməli, müəyyən deməli, kostüm dəsti verilsin. Beş ildən bir müəllimlərə bir illik yaradıcılıq məzuniyyəti verilsin. Və bu yaradıcılıq məzuniyyətində o təkcə pal-paltarla yox, öz intellektual səviyyəsini artırsın. Sonra təcrübədən də siz bilirsiniz, gediş haqları müəllimlərə güzəşt oluna bilər və digər məsələlər var ki, güzəşt oluna bilər. Bəlkə belə tətbiq olunanda bizim ölkədəki indiki vəziyyətə uyğun olaraq müəllimlərin mən deyərdim ki, bir 350 manat, 380 manat olsa haradasa gündəlik dolanışığını meydana çıxara bilər.
Bəlkə belə bir fəlsəfə var, ya belə bir yanaşma var ki, müəllim kasıb olmalıdır. Ola bilsin, bu hansısa kitablarda yazılıb, bəlkə bizim məmurlar o kitabları oxuyublar. Bəlkə belə bir doğrudan var
Belə bir xalq hikməti yoxdur.
Yoxdur,
evet. Belə bir filosof sözü yoxdur. Yalnız Sultan Məcid Gənizadəni, deməli, 20-ci əsrin əvvəllərində məktəbin mariflənmənin inkişafı dövründə müəllimləri həvəsləndirmək üçün belə bir fikri var. Müəllimin istirahəti şagird dəftərlərinin təsihidir. Müəllimin varı dövləti skamyalardır, partalardır və s. bu cür obrazlı ifadə edib, lakin onun yaşayış məsələsinə toxunmuyor. Ona görə də elə bilirəm ki, müəllim əlbəttə, güya aşağı səviyyədə yaşamalıdır fikrinin özü. Cəmiyyətin inkişafına xidmət edən adam üçün, strateji məsələlərinin həlli üçün kadr hazırlayan insan üçün deyilsə belə düz deyil. Elmi cəhətdən düz deyil. Əslində bu adamlar görə elə təmin olunsun ki, bunun ağlı da, fərasəti də, axtarışı da, yaradcılığı da iqtisadi ehtiyaclardan kənarda olsun. Bax, filosofların belə fikri var. Hələ 19-cu əsrdə Çernişevski deyir ki, əgər maliyyə çətinliyi varsa, alim, filosof nə yazsın, necə yazsın? Və digər bizim filosofların özündə də var ki, müəllimin həyatı gərək təmir olunsun. Siz təsəvvür edin, Nəsirəddin Tusi və başqa böyük alimlərimiz var. Ha? Bunların hansı daxım içərisində yazıb? Hamısı şahların xüsusi, deməli, onlar üçün ayırdığı vəsaitlə, şəraitlə. Təmin olunublar, məktəb açıblar, o məktəb, deməli, nəinki bazarın tələbatı, müəllimin istirahətinə qədər, düşüncəsinin aydınlığına qədər o maliyyə məsələləri həll olunub. Yəni, tarixən, əgər o siz deyən fikri kimsə gətirirsə, bu düzgün deyil.
Etibar bəy, müsahibədən xəbəriniz var, nazirin dediklərindən xəbəriniz var. İndi müəllim hər yerdə belə mi yaşayır və belə mi yaşamalıdır?
O konkret statistikaları var. Məsələn, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının son dövrlər bir müəllimlərin əmək haqqı ilə bağlı bir maraqlı statistikası var ki, məsələn, mən onu müqayisə eləmişəm, Azərbaycan müəllimi Koreya müəllimindən 10 dəfə az əmək haqqı alır, Amerika müəllimindən 10 dəfə, Finlandiya müəllimindən 10 dəfə, hətta o deyək, Tunis müəllimindən 7 dəfə, Türkiyə müəllimindən 5 dəfə, də Çil müəllimindən belə az əmək haqqı alır. Əzərdən mən maraqlı bir məsələyə toxundu. Əslində, müəllim kasıb olmamalıdır. Əgər bilik verirsə, nəsilləri gələcəyə hazırlayırsa, niyə o kasıb olmalıdır ki? Müəllim kasıb olmamalıdır. Müəllim status etibarilə orta təbəqəni təşkil etməlidir. Və sovetlər vaxtı yaxşı, pis bu orta təbəqəyə aid edilirdi müəllim öz əmək haqqı ilə. Məsələn, mən ali məktəblə bağlı bir statistikanı deyim. Statistika deyir. Məsələn, Bolonya prosesinə bizim ali məktəblər keçir. Orada konkret yazılıb. Bolonya prosesinə üzv olan ölkələrdə müəllimin dərs yükü 350-400 saat olmalıdır və müəllim 2000-3000 dolar əmək haqqı almalıdır. Biz bir sistemə keçmişik. Amma bu əmək haqqı sisteminə biz keçmirik. Ona görə də müəllim məktəb daxilində o aldığı əmək haqqı ilə yaşaya bilməyəcəyini hiss edərək başqa demək vasitələr əl atır. Ya repetitor olur, ya işdən sonra gedir başqa yerdə demək fəaliyyət göstədir.
Əlbəttə, ya da rüşvət alır.
Rüşvət indi bir müəllimə elə rüşvət də verilmir. Müəllimin adı çıxıb Xədicə xanım. Müəllimə verilən əgər ümumi bir sinifdə tutaq ki, indi deyəsən onları da yerləşdirməyə çalışırlar. 10 manat, 15 manat kimsə öz də o qədər biabırçılığın içərisində, o boyda hallanmanın içərisində ki, müəllim rüşvət alır. Valla bu da son dövrlər mənə belə gəlir ki, müəllimlərin çoxusu bu məsələlər, bunlardan da imtina edirlər. Ona görə də dövlət bunun qayğısına qalmalıdır, müəllimin qayğısına qalmalıdır. Yəni, əslində ən böyük ümidlər Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra, Azərbaycan müstəqil olandan sonra bu məsələlərə idi. Yəni, müəllimin ən azında müəllimə dövlət qulluqçusu statusunun verilməsində idi. Biz məsələləri qeyri-hökumət təşkilatı olaraq bizim həmkarlarımız da demək qaldırıblar, amma heç bir nəticə yoxdur. Hətta millət vəkillərindən biri dedi ki, hər yoldan keçənə səfərləmsə siyavuş Novruzov dövlət statusu, dövlət qulluqçusu vermək olmaz. Bunlar müəllim adına bilirsiniz təhqir olan bir ifadələrdir. Elə dövlət qulluqçusu məhz müəllim olmalıdır. Türkiye'de ve başka ülkelerde müellim bir aristokrat təbəqəsini təşkil edir. Zədəgan təbəqəsini təşkil edir. Bu müellimdir.
Türkiye'de müellim təcrübəsi olmuş Vurğun Əyyub telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Vurğun bəy.
Hər vaxtınız xeyir, tamaşaçılarımızı da, orada olan dostları da salamlayıram.
Təşəkkür edirik. Vurğun bəy, belə bir fikir söyləyir təhsil naziri ki, dünyanın elə hər yerində müəllimlərin maaşı aşağıdır və müəllimlər yüksək səviyyədə yaşayan təbəqə deyil. Hər yerdə ortadan aşağı səviyyədə yaşayırlar. Və normal stajı olan müəllim Azərbaycanda 350 manata yaxın maaş alır. Nazirin fikirlərinə görə nazir belə hesab eləyir və onun fikrincə stavka yarım dərs deyə müəllimin əmək haqqı 330-350 manat arasındadır və o bu fikirlərlə müəllimlərin maaşının aşağı olması ilə bağlı sualları cavablandırır. Siz həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə müəllim işləmə imkanınız olub və necə dəyərləndirirsiniz nazirin bu fikirlərini?
Cənab nazirin dediklərinin əlbəttə heç bir əsası yoxdur. Azərbaycanda müəllimin vəziyyəti, aldığı maaş, dünyanın inkişaf eləmiş və yaxud inkişaf etməkdə olan ölkələrindən qətiyyən mübahisəyə gələn deyil. Azərbaycanda maaş baxımından, sosial baxımından ən müdafiəsiz təbəqədən biri də müəllimlərdir. Təbii ki, mən hesab eləmirəm ki, ümumiyyətlə, ölkədəki bütün müəllimlərə eyni bir maaş sistemi tətbiq olunmalıdır. Burada fərqləndirmə olmalıdır. Amma Azərbaycanda müəllimin vəziyyəti elə bir haldadır ki, əgər biz hər ildəki 10 maaş artımından danışırıqsa, bundan utanmalıyıq. Ümumiyyətlə, bunu dilimizə gətirməməliyik. Mən işlətdiyim Türkiyədə Qafqaz Üniversitesində çalışmışam. Mən hələ biz vətəndaş olmadığımız üçün bizim vergi ödəmə faizlərimiz fərqli idi. Amma vətəndaş olan, Türkiyə vətəndaşı olan ali məktəb müəllimlərinin yaşayışı orta səviyyədən xeyli məsələn dosent Türkiyədə ali məktəbdə təxminən təmiz vergilər çıxıldıqdan sonra əlinə 5000-6000 lira arasında maaş alır. Bu isə bizim pula çevrilsə 2500-3000 manat deməkdir. Azərbaycanda ali məktəb müəllimlərinin maaşını yaxşı bilirsiniz, müqayisə aparmaq mümkündür. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda böyük bir çox minlik müəllimlər ordusudur. Çox minlik ordunun çox böyük əksəriyyəti öz halından razılaşmış şəkildir görünür. Məsələ burasındadır ki, bunların biraz ürəkli olanları ancaq şikayətlənməklə məşğuldur. Heç kəs haqqını tələb eləmək istəmir və haqqını tələb eləyən çox az bir qismdə müəllimləri isə zor gücünə işdən qovmaq hədəsində susturmağa çalışırlar. Özündə vəziyyət bu şəkildədir.
Burada maraqlı mövzu açılır. Müəllimlər nə edə bilərlər ki, nazir və nazirin və onların güzəranı haqqında deyək ki, daha optimist olan adamların fikirlərini dəyişsinlər və güzəranlarının yaxşılaşması üçün dəyişikliklər tələb eləsinlər. Amma xəttdə dinləyicimiz var. Onu eşidək, sonra mövzuya davam edək. Buyurun.
Ayrıca qoyma. Ya qoyma bunu.
Dinləyicimiz xəttədir. Efirdəsiniz.
Alo.
Buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Sağ olun, buyurun.
Alo.
Buyurun, efirdəsiniz. Canlı yayımdasınız.
Bilirsiniz, mən bu müəllimlərin maaşı haqqında danışmaq istəyirəm. Doğrudan da çox dözülməz vəziyyətlərdir, aşağıdır. Bugün təsadüfən bir yerlə bir neçə nəfər oturmuş söhbət edirdik. O Türkiyənin misalını mən gətirdim. Əvvəllər Türkiyədə belə bir var idi ki, dövləti hərbi bəzən dövlət yoldan çıxmasında təsir edirdi. Müvəqqəti hələ keçirir və növbəti seçkilər keçirir, dövləti dəyişirdilər. Mən də deyirəm ki, bizdə Azərbaycanda nə ola bu ziyalılar, müəllimlər bunu hələ keçirirlər, belə eləyirlər. Ancaq bizdə belə bir şey yoxdur. Məsələn, seçkilər vaxtı seçki komissiyasının üzvləri müxalifətdən olanlar heç bir yerdə işləmirlər. Heç bir maaş almırlar. Onlar orada o az dediyimiz, az zəhmət haqqı alan müəllimlərə qarşı mübarizə aparırlar. Müəllimlər safakarlıq edirlər. Bütün komissiya sədrlərinin əksəriyyəti də məktəb direktorlarıdır. Hər halda onların da maaşı nisbətən çoxdur və əlavə qazançları da var. Bax, buna nə deyirsiniz? Bax, bunu mən aydınlaşdırıb xahiş edirəm.
Məlahət xanım, danışmaq istəyirsiniz bu mövzunu?
Dinləyicimiz tamam mövzunu dəyişməyə çalışır və mən düşünürəm ki, bugünkü görüşümüzün mövzusu deyildir bu. Yəni, əmək haqlarının artırılması, seçki ilə bağlı inşallah dəvət edərsiniz.
Amma səbəblərdən biridir mi bu, Məlahət xanım? Yəni, müəllimlərin maaşını aşağı saxlayaq və onlardan layallıq tələb edək və onlardan seçkilərdə müəyyən xidmətlər tələb edək. Bu bir yanaşmadır.
Yox, əsla bu doğru yanaşma deyil. Mən düşünürəm ki, müəllimlər əlbəttə ki, öz haqqını tələb eləməlidirlər. Əlbəttə ki, deyir, o ağlamayana pəpə yoxdur. Bu çox gözəl yerində oturmuş və bugün çox vacib olan demək məsələlərdən, misallardan biridir ki, mən düşünürəm ki, müəllimlər sözsüz kisəsini çıxartmalıdır. Ancaq, bilirsiniz, bugün elə bir vəziyyət yaranıb ki, bizim orta məktəblərdə haqqını tələb etmək istəyən, hətta direktorun tapşırığı ilə pul yığı gətirmirəm və mən bunu etməyəcəm deyən müəllimləri təqib olunurlar. İlim bu vaxtında məktəbdə işdən azad edilən müəllimlərimiz var bugün. Məhkəmə çəkişmələrinə gedən müəllimlər var. Nədir? Mən o istədiyi demək ki, o haqqı ki istəyir, 10 manat yığmaq sinifdən, şagirdlərdən, yaxud da yığa bilmirsən özün gətir. Bunu deyən məktəb direktorlarımız var bizim. Elə müəllimlərimiz var ki, bu günləri bəli, işdən azad olunub bu müəllim etmədiyinə görə və heç bir əsas olmadığına görə. Və heç kəs də onun şikayətini dinləyib, ona nəsə bir yardım əlini uzatmaq fikrində də deyildir. Bilirsiniz, bu yaranmış bu şərait, bu vəziyyət bizim müəllimlərimizi doğrudan da mühti bir hala salıb. Elə bir hala salıb ki, o sahib olacağı haqqı, sahib olacağı işi ağzını açıb demək iqtidarında deyildir. Bizim çox olur görüşlərimiz, çox biz bu mövzularda söhbət edirik. Yəni, o inamsızlıq, o ümitsizlik, yəni ki, bugün düşdükləri bu vəziyyətlə, bu az maaşla, sonra bu təqiblərlə, bu təhqirlərlə razılaşmış haldadır bizim müəllimlərimizin əksəriyyəti. Nədən irəli gəlir? Çünki bir çoxları öz yerlərində deyil, işlərini itirmək qorxusu. Dərs saatlarını itirmək qorxusu, ondan sonra evladlarına təqib edilmə qorxusu. Bugünləri müəllim var ki, evladı hər hansısa bir gənclər təşkilatındadır. Sözünü dediyi üçün ana məktəbdə təqib edilir. Dərs saatı əlindən alınır. Sonra sinifi əlindən alınır. Elə hallar var ki, bugünləri, yəni bu şərait deyək, bu mühit deyək, bu mühit bizim müəllimlərimizi həmən dediyiniz o vəziyyətə gətirir. Və hər bir hərəkatın, mən belə düşünürəm, hər bir tələbin müəyyən yetişmiş mühiti olmalıdır.
O mühit bugünləri, hesab edirsiniz.
O mühit bugünləri yoxdur. Baxmayaraq ki, ayrı-ayrı təşkilatlar var ki, biz bunu zaman-zaman bəyanatlarımızla, müraciətlərimizlə, imzalarımızla, sonra imkan düşəndə toplantılarda biz bunu söyləyirik, efirdən söyləyirik. Ancaq dəstək yoxdur. O dəstək də dediyim kimi həmən o ictimai sosial mühitin yetişməməsi. Bax budur əsas səbəb.
Əcdər bəy, siz etiraz etsəniz nə edərlər sizə?
Mən əvvəlcə istəyirəm bir nazirin bu sözlərində bir məqama toxunum. O deyir ki, müəllimlər heç yerdə yüksək səviyyədə yaşamır. Haqlı sözdür. Müəllimlər heç yerdə yüksək səviyyədə yaşamır. Lakin aşağı səviyyədə də yaşamır. Heç olmasa orta səviyyədə yaşayır. Yüksək səviyyə deyəndə mən gözümün qabağına gətirdim bizim yüksək səviyyəliləri. Müəllimin şirkəti yox, ticarəti yox, yox, pul qazanan yeri yox ki, villası olsa, yoxdur. Müəllim neynəsin? Müəllim gözünü dikib aldığı əmək haqqına. O əmək haqqı onu orta səviyyəyə çatdırmalıdır. Söhbət ondan gedir, yoxsa yüksək səviyyə tələb eləmir müəllimlər. O, gündəlik yaşayışını, həyatını qura bilsin, cəmiyyətdə müəllim olaraq tanınsın, nüfuz sahibi olsun və maliyyə məsələdə bu işdə əsas məsələlərdən biridir. Sonra qaldı ikinci bir məsələ, müəllimləri rüşvət alma məsələsini. Mən Etibar bəylə tamamilə şərikəm. Bu məsələ müəllimlərin əlindən alınıb. Müəllimlər o işi görə bilmirlər. Mənə də çoxlu zənglər, çoxlu şikayətlər gəlir və mütəlli orasındadır ki, deyirəm şifahi sözü mən heç yerə tikə bilmirəm, yaz göndər. Yazıb göndərməyə qorxurlar, yazmırlar. Amma şifahi şəkildə deyirlər. Və müəllimlər deməli onu diktələrlə eləyirlər, tapşırıqlarla eləyirlər onu, Məlahət xanım dedi. Mən də bu işə şərikəm, o mənada ki, mənə də çoxlu şikayətlər gəlir. Qaldı ki, mütlilik məsələsinə, mən heç o seçkidən zatdan demirəm, dünən rast başıma gələn bir sözü demək istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, bu Azərbaycan təhsilinin Sovet dövrü patriarxlarından biri, 25 ilə yaxın maarif naziri olmuş Akademiya Mehdi Mehdizadə çox şərəfli, ləyaqətli bir həyat keçirib. Yanvar ayının 5-də onun 110 yaşı tamam oldu. 110 illik yubileydi. Biz təhsil şurası olaraq Mehdi müəllim sevərlərlə birlikdə bir məktəbdə bunu qeyd eləmək istədik. Məktəb yaxşı məktəbdir deyə mən onun adını demək istəmirəm. Məktəbin direktoru razılaşdı. Dedi, məktəbdə keçirək. Çünki Mehdi müəllim bilirsiniz, professor deyilməsini sevməzdi. Elə müəllim sözündən xoşlanardı. Qoy məktəbdə olsun. Direktor razılaşdı. Yarım saatdan sonra zəng elədi ki, məsləhətləşdim, mənə dedilər ki, öz başına eləməli deyilsən. Gərək Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən icazə alasın. Təbii ki, Nailə xanım mənim sözümü yerə salan deyil, nazir deyil, yerə salmaz, çünki bu xeyirxah bir işdir, amma məni başqa məsələ düşündürür. Əgər məktəbin direktoru, o icraçı adamlar müstəqil iş görə bilmirsə, faydalı işlərdə, onda hansı inkişafdan, hansı bu tələbələrə, şagirdlərə örnəkdən danışmaq olar? Amma digər işləri görürlər. Digər işlər də ondan ibarət ki, valideynlərin əlaqələr, müxtəlif, nə bilim, hədiyyələr. Mən o fikirlə də şərik deyiləm ki, ehtiyacdan göyə alırlar hədiyyələr zadı. İçində var, əksəriyyəti kim varlı ailədən gələn müəllimlər də onlar alır. Müəllimələr də onlar alır. Yəni, bu öyrəşmədən asılıdır. Artıq alışıb. Yəni, mühitdən söhbət getdi. Belə mühit yaranıb ki, kinin imkanı var, ondan suistifadə eləsin. Bax, bunun özü mənəvi cəhətdən sağlam olmayan bir şəraitə gətirib çıxarır. Ona görə də mən elə gəlir ki, deyir ki, mühit yetişməlidir, şərikəm yetişməlidir. Amma hər proses idarə olunduğu kimi sağlamlaşma da, mənəviyyatlılığın formalaşması da, qayda qanunun hamı tərəfindən riayət olunaraq həyata keçirilməsi də formalaşdırılmalıdır. Bax, bu yoxdur.
Astaradan dinləyicimiz var, xəbər verir prodüserimiz. Buyurun, eşidirik sizi.
Sağ olun, Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Qonaqları da salamlayıram. Mən Astaradan müəllim işləyirəm. Adım Əliyev.
Biraz ucadan lütfən danışın.
Deməli, Tarif Əliyevdir danışan, Astaradan müəllim işləyirəm.
Aha, buyurun.
Müəllimdə maaşı əlbəttə ki, aşağıdır. Bunun səbəblə, yəni o aşağı olmanı göstərməyə ehtiyac yoxdur. Hamının ailəsində bəlkə müəllimdir. Deməli, bunun aşağı olmanın səbəbləri sadəcə olaraq ondan ibarətdir ki, büdcəni bölüşdürəndə bunu əzalətlə bölüşdürmür. parlamentdə müəllimlərin təmsilçiləri yoxdur. Bütün bölüşdəndə əgər müəllimləri nəzərə alsalar, ümumiyyətlə xalqı nəzərə alsalar, orada yaxşı pay düşər müəllimlərə də qeyrilərinə. Amma söhbət ondan gedir ki, az çox kimə ki maaş verirlər, onu da bir də görsün müəllimlərin əlindən alırlar. Məsələn, bu günləri eşitdiyim bir söhbəti deməli sizə danışım. Məktəblərə forma veriblər. Forma. Uşaqlar məktəbli forması alıb geyinirlər. Sonradan hər məktəbə 50-dən 60 şəhər veriblər ki, hökmən bu məktəb, bu formalar satılmalıdır. Geyinmək söhbəti yoxdur ya. Sadəcə satılmalıdır. İstiniz cırın, atın, neyiniriz, amma bunun pulunu gətirin, verin. Mən bunun ələqdə yetim təhsil şöbəsinə, yaxsa bundan qalaq hələ bu söhbət var idi. Təhsil şöbəsinə dedilər ki, sən vermədim, mən tutaq ki, verməsin, söhbət mənə yetmişim. Məllim verməlidir o pulu. Başa düşürsünüz, məllim o pulu verməlidir. Məktəb formasıdır, məktəbli forması. Məllim o pulu verməlidir. İndi dedim, söhbət məndən yetmişim. Dedi, yaxşı, sən işləyən məktəbdə bunu eləməlidir. Eşitirəm ki, başqa məktəbdə müəllimlərə deyirlər, hər öz 5 manatdan yığın ki, formanın pulunu düzəldir. Yəni, təkcə budur. Yəni, qeyri işlər də var. Ona görə də müəllimlər gərək, bayaqları yoldaşlardan biri danışdı orada, gərək saxlarını boşa düşərlər, mübarizə apararlar ki, yəni, belə bir söz var, bir ağlamayana pəpə yoxdur, el sözü var. İndi müəllimlər yoxlama görə müəllimlər özlərini düşünsünlər. Müəllimlər də bilmirəm, indi qıfırlar öz aburlarına, həyalarına səslərini çıxartmırlar, amma hamı narazıdır bu vəziyyətdən. Məsələn, Misir Mərdonov deyib deyəsən ki, müəllimlərin əmək haqqısı yuxarıdır, bir safı yarım deyəndə 350 manat, 400 manat pul var, nə qədər alır. Mən 2 safı pul deyirəm, 300 manatdan biraz yuxarıdır, hələ sinir rəhbərlik falan. O günləri deyib vurmuşam təhsil şöbəsinə, qaynaq hətta, kurator götürüb, mənə şikayət eləmək istəyirəm bu məsələyə nə qədər. Mənə deyir ki, sən harada işləyirsən, deyim 2 dənə məktəbdə, deyir, nəyə görə 2 dənə məktəbdə işləyirsən, deyirəm ki, pula görə. Deyir, orada dərsin nə qədərdir, burada dərsin nə qədər, deyirəm, burada bu qədər, orada o qədər. Deyir ki, nə üçün 2 dənə məktəbdə işləyirsən, deyirəm, qardaş, mən sənə zəng vurmuşam ki, mənim şikayətim qulaq asan, yoxsa mən nə sənə şikayət ediblər. Görürəm ki, şikayəti qulaq asan deyirlər bunlar. Yəni, ümumilikdə bir dənə sistem yaranıb ki, bu sistemdə hərəkət eləmək mümkündür, müəllimlər nə isə düzəltmək mümkündür, müəllimlər özləri gərək özlərinə gün alasınlar. Bir iş istəsinlər, mübarizə aparsınlar. Bundan söhbət gedir.
Aydındır. Təşəkkür edirik dinləyiciyə. Və Vurğun bəy, sizə əslində sizə verəcəyim son sualdır bu. Sizin fikrinizcə müəllimlər mi tələb etməlidir, yoxsa cəmiyyət mi müəllimlər üçün tələb etməlidir?
Siz, bu təbii ki, bir-birindən bağlı məsələlərdir. Azərbaycan müəllimi Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsidir. Amma axı məsələ burasındadır ki, tutaq ki, mikrofon görən kimi maaşlarının yüksək olmağından, vəziyyətlərinin çox yaxşı olmağından dən vuran adamlar öz kollektivlərinə hansı üzlə çıxırlar və bu kollektivləri buna hansı təpkini göstərirlər? Yəni, ikincisi bayaq burada deyildi. Məsələn, seçkilərdə seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılmasında iştirak edən əsas qüvvələrdən birisi müəllimlərdir. Bu adamlar anlamırlar ki, təkcə özlərinin yox, övladlarının da gələcəyinə nə qədər böyük zərbə vururlar. Təhsil naziri müəllimin maaşını artırmaq gücündə olan şəxs deyil. O olsa-olsa bu məsələləri gündəmə gətirə bilər. Bizim təhsil nazirimizdə də o cəsarət yoxdur bu məsələləri gündəmə gətirsin hökumət qarşısında.
Müəllimin yəni, hesab edirsiniz ki, Misir Mərdanov bir qədər daha nüfuzlu nazir olsa, onda daha çox...
Xeyr, mən qətiyyən belə bir şey demirəm. Mən deyirəm ki, əgər müəllimin vəziyyətini düşünən nazir olsa, bu məsələni hökumət qarşısında qaldıra bilər. Aha. İndi mən bilmirəm, bəlkə Misir Mərdanov qaldırır, amma hər halda cəmiyyət içərisində danışanda belə görünür ki, onun bu məsələni qaldırmaq niyyəti yoxdur. Əksinə deyir ki, bizdə müəllimin vəziyyəti ilə yaxşıdır, bu qədər maaş alır. Məsələ burasındadır ki, bu məsələlər hökumət tərəfindən və Milli Məclis tərəfindən həll olunub. Hər dəfə də istər hökumətin, prezidentin seçilməsində, yəni seçkilərdə, istər parlamentin seçkilərində bu saxtakarlığa yardımcı olan qüvvələrin böyük bir qismini müəllimlər təşkil edir. Və bununla da özlərini gətirib belə bir çıxılmaz bir vəziyyətə salırlar. Bu ölkədə müəllimin maaşını indi olduğundan 5 dəfə daha çox artırmaq üçün Azərbaycan dövlətinin hər cür imkanları var. Amma bu imkanlar tamam başqa sahələrə yönəldiyindən müəllim maddi cəhətdən çətinliklər qarşısında qalır. Və məsələ yalnız onda deyil ki, müəllim ailəsi özü çox əziyyət çəkir. Bu ehtiyac qarşısında qalmaq onu başqa yollara əl atmağa məcbur edir. Bunların bir qismi repetitorluqla məşğul olur, məktəb başına qalır, o repetitorluqla məşğul olan müəllimlərin sağlamlığı əldən gedir. Digər tərəfdən valideynlərin büdcəsindən əlavə ayırmalar çoxalır. Müəllimlərin bir qismi bundan çıxış yolunu şagirddən, tələbədən rüşvət almaqda görür. Və beləliklə ümumən cəmiyyətdəki mənəvi dəyərlər aşınır və yalana rüşvətə meydan açılır.
Təşəkkür edirəm. Vurğun Əyyub Türkiyədə və Azərbaycanda müəllim təcrübəsinə malik olmuş malik adamdır və vaxtilə Azərbaycanın tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının yaradıcısı və sədri olub. Təşəkkür edirik Vurğun Əyyuba təcrübəsini və fikirlərini bölüşdüyünə görə. Etibar bəy, sizə sualımız, dinləyicilərin suallarına keçəcəyim birazdan, SMS-lərini göndəriblər. Sizə sualım belədir, hökumət istəmir yoxsa bacarmır?
Hökumət mənə belə gəlir ki, istəmir. Yəni, bayaq dedi, nazir gərək müəyyən cəsarət sahib olsun ki, bu məsələni qaldırsın adiyyat üzrə. Amma səhv eləmirəmsə, ötən yayda Hüseyin Mərdanov çox aktual bir fikir səsləndirdi əmək haqqı ilə bağlı və çox maraqlı və radikal bir fikir idi. Söylədi ki, ağlı başında olan müəllim bu maaşını məktəbdə işləməz. Müəllimə 2000 manat əmək haqqı verilməlidir. Sonra bu fikir başladılar siyasiləşdirməyə ki, Misir Mərdanov müəllimi hökumətin üstündə qaldırır və s. Əslində bu elə maraqlı və müəllimi müdafiə edən fikirlərdən biri idi. Əslində kim qaldırmalıdır bu problemi? Müstəqil olmayan, avtoritar qaydada idarə olunan, siyasiləşmiş məktəbdə müəllimin bu problemini heç kim qaldıra bilməz. Yəni, hətta təhsil haqqında qanunda konkret şəkildə göstərilir ki, təhsil müəssisələrində siyasi fəaliyyət yol verilməzdir. Buna baxmayaraq, müəllimlər seçkilərə cəlb olunur, siyasi tədbirlərə cəlb olunur, eyni qaydada məktəb rəhbərliyi və s. Məsələn, Misir Mədorov Finlandiya nümunəsi deyib. Finlandiyada müəllimin orta əmək haqqı 3000 eurodur. Amma müəllimin qarşısına çox sadə bir şərt qoyulur. Bu proqramı tərtib etməlidir. O, hansı dərslikdən istifadə etdiyini müəyyənləşdirməlidir və bircə şeyə cavab deyilik, daşıyır nəticəyə və o əmək haqqı da verilir ona. Nəticə isə ondan ibarətdir ki, son 5 il, son 2-3 demək keçirilən PISA proqramında fin şagirdləri birinci yeri heç kimə vermirlər. Yəni, o müstəqillik ki, verilir, o yüksək əmək haqqı verilir, onun hesabına müəllimdən iş tələb olunur.
Deməli, hesab edirsiniz ki, müəllimin maaşı ilə şagirdin nəticəsi arasında birbaşa əlaqə var.
Bəli, əgər müəllimin əmək haqqını iki dəfə yüksəltmək mümkün olsa, şübhəsiz ki, müəllimdən keyfiyyət tələb olunur.
Amma hökumət sizə deyər ki,
attestasiya keçiriləcək. Mütləq attestasiya keçirilməlidir. Müəllimin attestasiyası. Hökumət bu vəziyyəti saxlamaqla, bu sanki oxşuyur Milli Elmlər Akademiyasındakı alimlərin əmək haqqına. 250 manatdan 350 manata. Belə bir işdə tələb olunmur. Yəni nə vaxt gələrsən, nə vaxt gedərsən.
İtibar bəy, amma hökumət sizə deyər ki, siz tənqid edirdiniz ki, hakimlər rüşvət alır, ədalətli məhkəmə yoxdur. Siz deyirdiniz ki, polis yaxşı işləmir və yaxşı. Biz onların maaşlarını artırdıq, amma siz hələ də tənqid edirsiniz ki, ədalətli məhkəmə yoxdur və polis pis işləyir. Yəni maaş artırırıq, amma bu xeyir eləmir. Onda biz müəllimlərin maaşını artırmayaq.
Xəcə xan, mütləq izahat verilməlidir. Nə üçün polis müəllimdən 2 dəfə artıq maaş alır? Bu, əsayişi qoruyur, bəs müəllim nəyi qoruyur? Müəllim isə
milləti
mənəviyyatı,
mənəviyyatı qoruyur.
İnsan yetişir.
Bu, izahatı verilməlidir. Yox, müəllim kütləsi çoxdur və müəllim kütləsinin çox olmağı, bu maaşların sürətli artımı, inflyasiya səbəb, axı, çox iri sürətli hesab edirlər ki, çox sürətli inkişaf var. Bu sürətli inkişafın qabağında bu şəkildə müəllim ola bilməz. Bunun izahatı verilməlidir. Yəni, ola bilməz ki, Gürcüstanda müəllimin maaşı, Azərbaycan müəllimin maaşından yüksək olsun. Bunu hamı, o necə deyərlər, əlliklə o balıqla deməlidir, dərin masalar keçirilməlidir. Bəli, müəllim bugün tamamilə deyilən fikirlərlə razıyıq. Müəllim səsini qaldıra bilmir, çünki çox ciddi təzyiq altındadır müəllim. Səhv eləmirəmsə, 3 il bundan qabaq bizim məhkəməyə vermişdilər, bir 15 məktəb direktoru, 2 maarif müdürü. Mən o hakimə dedim ki, sizin heç binanızın qabağında bu qədər qiyməti 30 mindən yuxarı maşın dayandığını görmüşdünüz. Gəldilər, baxdılar, dəhşətə gəldilər. Dedilər, yox, deyim, hamısı məktəb direktorlarındır. Birisi, eynilə də...
Necə olur, onlar müəllim deyirlər.
Yox, birisi dindi, bunlar, birisi bu, Əzəl mənim çox maraqlı bir söz dedi. Maarif nazirinin yaşayışı, maarif nazirinin davranışı məktəb müəllimin davranışına bənziyirdi. Ona görə də iş tələb olunurdu. İkinci dünya müharibəsi vaxtı hamı görürdü ki, müharibə gedir. Müəllimə əmək haqqı verməməkdə olar. Müəllimə 40 manat da vermək olar. Amma axı indi belə bir inkişafdan söhbət gedir ki, belə inkişafda olan ölkənin müəllimi mütrif vəziyyətində yaşamamalı, üzr istəyirəm ifadəyə görə.
Telefonda da dinləyicimiz var, SMS-lər də gəlir. Telefondakı dinləyicidən xahiş eləyək bir qədər qısa fikirlərini ifadə eləsin. Buyurun.
Salam Xəzri xanım.
Buyurun, buyurun.
Qonaqları salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir.
Deməli, mən üzr istəyirəm. Biz
özünüzü təqdim eləyin.
Az olmağı bizim mənəviyyatımızı belə dəhşətli dərəcədə məhv edir. Orta məktəblərdə kişi müəllimin sayı demək olar tükənib. Uşaq mən istəyərim ki, birinci etibar bəy cavab versin mən sualıma. Bax, uşaq gedir orta məktəbə, müəllimə tərbiyəsi. Gəlir övə, ana tərbiyəsi. Salarlar, o oğlan uşaqlarla nə kişi olacaq? Bu mənim üçün çox maraqlı.
Aydındır. Təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. Dinləyicimizin fikri əslində Yaponiyada bundan bağlı islahat da həyata keçiriblər. Bağça müəllimlərinin maaşını bir neçə dəfə artırandan sonra bağçada kişilərin də işləməsinə nail olmuşdu. Yapon hökuməti belə bir islahat düşüb.
Türkiyənin elə ibtidai sinif müəllimlərinin 85% kişilərdir.
Və dinləyicilər nə yazırlar? Az sonra hamınıza cavab imkanı tanıyacaq. Amma dinləyicilər yazır. İmza qoymayıb. Dinləyici yazır ki, mən də müəlliməyəm. Son zamanlar söhbət gedir ki, maaşımız 10% artıb. Mən axtardım, tapmadım. Doğrudurmu? Təşəkkür edirəm. Mən sadəcə məlumat verim ki, 10% artım bu il gözlənilir. Belə bir məlumat veriblər. Yəqin ki, reallaşanda daha aydın məlumat olacaq. İmamverdi yazır. Azərbaycanda müəllimlərin yaşayışı işte yaxşı deyil. Onlar dolanmaq üçün əlavə işlərə gedirlər. Bu da təhsilə mənfi təsir göstərir. Lakin müəllimlərin əksəriyyəti saxta seçkinin iştirakçısıdır. Başqa bir dinləyici Zamin müəllim Tovuzdan yazır. Salam, 3 ildir təyinatla işləyirəm. Artıq 4-cü ilə keçmişəm. Güzəşlərim ləğv olunub. Hər ay əlavə 40 manat. İndi 21 saat dərsim var. 242 manat alıram. 26 yaşım var. Kənddən, bələdiyyədən torpaq almaq istədim. Məndən 2000 manat rüşvət istədilər. İndi mən necə ev tikim? Evlənim, belə yazır dinləyici. Dilbər xanım yazır ki, salam əleyküm, 45 il stajım var idi, 180 manat maaş ilə 65 yaşı tamamladım, 3 banka kredit ödəyirəm, bunun nəyi pisdir axı, belə yazır dinləyici Dilbər xanım. İmza İmzasız dinləyici yazır, Misir müəllimin fikrincə müəllim evsiz olmalıdır, ailəsiz olmalıdır, elə məktəbin bir küncündə yıxılıb yatmalıdır. Yaşar yazır, salam, nazir çox şişirdir. Stavka yarım dərsi olan müəllimin 14-cü dərəcə ilə, bu ən yüksək dərəcədir, 261 manat maaşı hesablanır. Bundan 14% gəlir, vergisi 3%, pensiya fonuna 2%, həmkarlar təşkilatına 1% yapa, məcburi şəkildə yapa üzv edilməklə, 1% başçı fonduna tutulur, cəmi 21%. Nəticədə 14-cü dərəcə ilə stavka yarım dərs yükü olan müəllim 206 manat 19 qəpik əmək haqqı alır. Məyər riyaziyyat müəllimi olan nazir bu kiçik hesabı bilmir, bilirsə onda bu boyda yalan danışmağa onu nə vadar edir. Axı heç iki stavka dərs yükü olan müəllim belə 350 manat ala bilmir. Yaşar belə yazır. Hacı Allar kəndindən Aydın İsmailov yazır. Azərbaycan müəllimləri Əliyev rejimi sizə nə qədər ehtiyac içində yaşatsa da haqqı var. Çünki siz müəllimlər seçki saxtakarlığında iştirak edirsiniz. Hər il 40-50 manat hakim qəzetlərə ödəniş, yap sıralarını genişləndirmək və s. Belə yazır Aydın Aydın İsmailov Hacalılar kəndindən. Ramil yazır, salamlayıram sizləri. Azərbaycanda hansı əmək haqqı yüksəkdir ki, müəllimlərin də əmək haqqı yüksək olsun? Bunun günahı müəllimlərdədir. Gör, Azərbaycanda savadlı müəllimləri öz hüququnu hökumətdən tələb edə bilmirlər. Görün, fəhlələr neynəsin? Müəllimlərin kənd yerində uşağın birini 20-30 manata, şəhər yerində 50-100 arası qiymətə hazırlayırlar. Neynəsinlər? Hamı istəyir ki, yaxşı dolansın. Ramil belə yazmışdı. Və Neymət yazır ki, salam azadlıq, müəllimlər bu güzərana layiqdir. Yenə seçki saxtakarlığından yazır Neymət. Başqa bir dinləyici yazır ki, Lalə yazır, diplom işimi alanda keçən il güclə dekandan diplomumu pulsuz qopara bildim. Universitet bitirən hər bir uşaqdan 200 manat yığan müəllim milyonçu olar ki. Hamı deyir ki, maaşı artırın. Bunu oxumuş da deyirsə, sözüm yoxdur. Mərdəkandan Əmirxan belə yazır. Maaş demirəm, evdə daxil olan pulu 2000-ci ilə 2012-ci ili müqayisə edəndə çox artıb. Artdığından hər şeyində xərci artıb. Deməli, maaşı artırmaqla deyil, yerli istehsalı artırmaq vasitəsilə alıcılıq qabiliyyətini artırmaq lazımdır. 2000-ci il bunun bugünlə müqayisə edəndə o vaxt 1-2 il pul gəlirinə 1.54 santimetr düym ekranlı televizor almaq olurdu. İndi 2 aya 82 düym ekranlı. Belə optimist dinləyicilərimiz də var. Mərdəkandan Əmirxan idi bunu yazan. Nabatəli Qulamoğlu yazır ki, hesab edirəm nazirin bugünkü müsahibəsində müəllimlərin maaşları haqqında dedikləri 2 il bundan qabaq söylədiklərinə diametral ziddir. Görünür, əvvəlki çıxışında ağlı başında olan müəllim bu məvacibə işləməz cümləsinə görə möhkəm danlanıb. Belə yazır Nabatəli Qulamoğlu. Azərbaycanda müəllimlər yerində olsa, nazir cəsarət edib o sözləri deyə bilməz. Belə yazır dinləyici, əlavə edib ki, bəlkə də haqq eləyir nazir onlara. Yazır, salam, məktəb direktorlarından aylıq haqq tələb edən kitab pulu, 20-30 adla pullu təhsil şöbələrinin müdirləridir. Rayonlarda təhsil şöbələrinin müdirləri biznesmen kimi yaşayırlar. Əfqan müəllim yazır, salam azadlıq, Azərbaycan müəlliminin məvacibi 600-800 manat arası olmalıdır. Çünki bizim buna büdcəmiz imkan verir. Belə yazır dinləyici. Əli Tovuzdan yazır, Misir Mərdanov bu sözlərlə müəllimlərin başını yozmasın. Müqayisəni apararkən belə yanaşılmalıdır. Məsələn, Almaniyanın prezidenti və ya baş naziri ilə müəllimin maaşı hansı nisbətdədir? Bu nisbət bizdə necədir? Və yaxud məsələn, İtaliyanın təhsil naziri ilə müəllimin maaşı da nisbət necədir? Bizdə necədir? Günah rejimin və bu rejimin yaradılmasında xeyli rolu olan müəllimlərin də boynundadır. Mən də müəlliməm və xəcalət çəkirəm ki, bu adı daşıyıram. Belə yazır dinləyicilər. Xeyli ismarc var dinləyicilərdən. Hamısını oxumaq imkanımız yoxdur. Gərək sizin fikirlərinizi eşidək. Buyurun, Məlayət xanım.
Bir müəllim peşəsi UNESCO təşkilatı dünyada demək 6 ağır peşəni müəyyənləşdirib və bu peşələr sırasında müəllim peşəsi də bura daxildir. Və mən dinləyicilərin məktublarını dinlədik, mesajlarını dinlədik. Çox haqlı yorumlar var orada, çox haqlı təkliflər var orada, nəticələr var orada. Və mən düşünürəm ki, bəli, Azərbaycan müəllimi bu günləri layiq olduğu, yəni özünün adına peşəyə layiq olduğu əmək haqqını almalıdır. Və alarsa, onun o fikri, bütün fəaliyyəti o gənc nəslin, yeni düşüncə tərzinə malik bir nəslin, ondan sonra dünya insanının yetişməsinə sərf edər bütün bilik və bacarığını, kənardan kənar vasitələr dolanmaq üçün kənar vəsaitlər axtarmaq yolunu tutmalıdır.
Buyurun, Əjdər bəy.
Mən istəyərdim bu pedagoji anlayışlar olan müəllim, direktor mavini, sinir rəhbəri anlayışlarına bir iki cümlə ilə izahat verim. Hamı müəllim müəllim deyir. Və ya siz dediyiniz kimi məktəb direktoru
elə nazirlərə də müəllim deyirlər.
Amma pedagogikada, təhsil elmində bu anlayışların hər birinin öz məzmunu var. Direktor təşkilatçıdır, idarə edicidir və məsuliyyət onun. Müəllim tədrisdə iştirak edib öyrədəndir, sinir rəhbəri tərbiyə işlərini həyata keçirəndir. Ona görə mən bir dəfə də bunu qəzetə müsahibəmdə demişəm. Biz belə söhbətlərdə bu anlayışları bir-birinə qarışdırmayaq. Müəllimin o qədər də günahı yoxdur. O söhbətlərdən də oldu.
Yəni seçki saxtakarlığı.
Yox, seçki saxtakarlığını demirəm. Mən bu əmək haqqı məsələsi və təmənnalılığı məsələsindən danışıram. Bunu kim təşkil eləyir? Ondan yuxarı orqan, ondan yuxarı orqan. Sonra müəllimləri biz deyirik ki, niyə dinmir və bu deyən müəllimlər deyil. Bayaqdan bəri nə qədər deyib? Yaxşı, bunun nəticəsi gərək olsun, eşidilsin axı. Və burada mən birisi müəyyən qurumları, nazirlikləri, baş idarələri, orada oturan məmurları istərdim ki, nə tərdim, düşünməyə vadar eləyim. Çünki ayrı-ayrı sənədləşmədən keçir, ayrı-ayrı adamların dəstxəttindən keçir. Burada biz hökumət deyirik və orada kimsə dedi ki, müəllimlərin yarısı, elə nazir də vaxtı ilə demişdi ki, indiki tələbləri ödəmir. Yəni, bunu sadəcə həll eləmək mümkündür. Bunun bir konsepsiyası hazırlanmalıdır. Müəllim, yaxşı müəllim seçilsin. Yaxşı müəllimin əmək haqqı necə olsun? Məktəb direktorlarına və ondan yuxarı orqanlara güclü nəzarət olsun qanunvericilik aktı ilə. Bunları həyata keçirmək lazımdır.
İqtisadçı Kənan Aslanlı efirə göndərib müəllimlərin illik əmək haqqı barədə məlumatları. Azərbaycanda 5316 dollar ildə əmək haqqı, orta əmək haqqından gedir söhbət. Peruda 7991, Paraqvayda 8349, Estoniyada 9419, İordaniyada 10304, Türkiyədə 15693. Azərbaycanlı müəllim türkiyəli müəllimdən 3 dəfə az qazanır. Etibar bəy, buyurun.
Burada Xədicə xanım bir məsələyə toxunmaq istəyərdim ki, o dinləyici sualı mən o ünvanlarda səhv etmirəmsə, o kişi müəllimlərin məktəbi tərk edib. Bəli, bunlar əmək haqqı cübatından tərk ediblər məktəbi. Amma gəlin bunun o bir antitezisini qoyaq. Onları necə məktəbə qaytarmaq mümkündür? Artıq xeyli nəsil itirilib. Məktəbi tərk edən kifayət qədər kişi cinsindən olan müəllimlər, qabiliyyətli müəllimlər, öz zəhməti ilə müəllim adını qazanmış insanlar tərk ediblər. Buradan da varislik prinsipi pozulub. Həm də indi gənclər müəllim peşəsini seçmirlər. Bu əmək haqqına görə seçmirlər. Axırıncı göstərirlər. Özü də qız uşaqları. Oğlan cinsindən olanlar müəllim ixtisasını göstərmirlər. Ola bilər ki, bir haradasa ümumi abituriyent kontingentindən 1% göstərə, o da ali təhsil almaq məqsədi ilə ki, bir yerə düşsün. Bu varislik prinsipi də pozulubdur. Məhz bugün məktəbdə 85% qadınların üstünlük təşkil etməsi, eyni faiz qədər məktəb direktorlarının qadınların təşkil etməsi, bu biz elmi dildə desək, gender bərabərliyinin pozulması bir yana, tamamilə təhsil prosesinin pozulmasıdır.
Bu. Amma ümid edirəm, təklifiniz bu deyil ki, direktorların çoxu kişi olsun, müəllimlərin çoxu.
Yox da qadınlar çoxluq olduğu üçün onların içərisindən seçilirlər də.
Bizə qadınlaşma prosesi gedir məktəblərdə. Qadınlaşma prosesi
gedir. Bizim burada o ayrı problemdir və bazı problemdir. Lakin burada Etibar bəyin toxunduğu əmək haqqı məsələsidir.
Bəli.
Kişilər axı evinə gətirsin 130-150 manat. Ona görə gedir daş daşıyır, tikintidə işləyir, şirkətdə işləyir və yaxşı müəllim çıxır gedir. Elmlər namizədləri gedirlər tikintidə işləyirlər.
Və bu həqiqətən fəsadlara gətirib çıxara bilərmi uzun müddətli
perspektivdə?
Artıq
fəsadlar var qabağında.
Araşdırmaq lazımdır. Yəqin sosioloqlar bunun üzərində işləyirlər. Mən təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. Məlahət xanım Əjdər bəy və Etibar bəyə və Vurğun bəy də artıq efirdə deyil, amma ona da təşəkkürümüzü bildiririk. Və əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, işdən sonranın ikinci hissəsində əsgər ölümləri haqqında danışacaq.
Təşəkkür edirəm.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir və bu saat olan xəbərləri mən çatdıram. İlkin Məmmədov. Saat 6 olan son xəbərlərdə. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin keçmiş rektoru Elşad Abdullayev yeni video paylaşıb. Deputat Gülər Əhmədova təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət işinə cəlb olunub və polisin nəzarətindədir. Qazaxıstan Gömrük Komitəsinin sabiq rəhbəri 10 il həbs cəzası aldı. Və Gürcüstan